Cebelkiriza aburî ku Sûriye tê re derbas dibe, dirava vî welatî an ku leyraya Sûrî her ku diçe nizimtir dibe. Ev nizim bûn ku 1 dolarê Emerîkî êdî sînûrê 6,000 leyrayan şikandiye, bandûra xwe li ser liv û tevgera bazaran li serenserê Sûriyê hêştiye ku kanîna kirîn û berhem anîne pir lawaz bûye. Li bajarê Helebê ku weke navenda aburî dihat naskirin, bazirgan ji rewşê bêzarin ku wiha bidûme karêwan dê raweste. Li gur berhemkar Ahmed Ramadan dibêje.
Berî yani dulur hono be am dawam komil di şoğlin milat feda dedi mol batil cema di şoğlin feda dedi no ham be bunyak as niziko sim mol batil cema di şoğle siz şabob cema di şoğle avji feda dedi no hoş dawam komil makiri niv dawam işber ve orta dukhuli khuruci paro çatın biya o bohobin çebiye dulur jro bi gishti 6200 di no makiri niv dawam gar wada hono be am majburna am ve niv dawam khuji biskinin işber ve wada orta har dare pizdi be
Nirxê dirava Sûrî ji destpêka şerê vî welatî de sal bi sal têk diçe ku di sala 2011 de 1 dolar 1,5 leyrayan bû. Lê îro û li gur aborîzanan rêjeya enflasyonê ji sedî 12,000 zêdetir e an ku bihabûn bi 120 qatan çêbûye û li hemberê mûçe tenê 3 qatan zêde bûne. Di vê derbarê de aborîzan çeleng Omar ji dengê Amerîka ra sedemên vê nizimbûna dawî di nirxê dirave de wiha şîrovekirin.
Du aliyên vê nizimbûnê hene. Ayekê girêdayî zêdebûna 2,000 dolara ji ber ku xezîneya banga navendî a Sûrî îro valane hikûmeta Sûrî nematkare perepêdana hawirdekirina ji derve bike. Bazirgan berê xwe didin bazara reş ta ku dolaran dabîn bikin. Ji aliyê din ve pêşandana pereyên Sûrî îro gelekî zêde bûye. Ji ber ku hikûmeta Sûrî da ku nixumandina kêmasiyot budceya xwe de bike ku 75 zêdetir e berê xwe dide çapkirina pereyan. Bê ku beramberî wan berhemanîn ya hinbirîneke rastî di aboriyê de hebe.
Her waha Omar Balkişan de ser sedemên din ji vê krîza aboriya Sûrî re ku her du alîgirên rejîma Sûrî an ku Îran û Rûsiye bi xwe di nava rewşeke aboriya teng dane lûma nikanin weke berê piştgiriya Şamê bikin. Derbara siba roja vê krîzê de Omar geşbîn nîne ku were çareserkirin û sedem waha diyar kir.
حکومت سوری نکانه تو سیاست این آبوری چش هلا دراوید به یا دراید به هر وحا بازرگانی اجدر و نکانه تو سیاست که پیک بینه هر وحاش بر جزاین سیزر سر سوریه و در کتنا جدر و سامان آبوری کل حرم این رویبری خسرن او جی ندست حکومت دانه لوما نکانه تو چراسریه که پیدا که بیک و چراسریه که سیاسی لحواتنه که به رویبری خسر را از بار دکم چه نبه و روش آبوری وها ببینه بلکه این خرابتر ببه
هیجایی گوتنه یه کونه توائین یک بویی دست نیشان کرو بو که پیوستیا نیزی 14 میلیون کس لسوریه با آلی کاریه هیه کپرانی ها مال باتان نکانن پیدوین سرکه دابین بکن لوما جسدی نود جیر خطا خزانیه ده دجین نوروز را شدنگی امریکا